Dobré ráno. Podle zvuku jste si určitě všimli, že děti odcházejí na svůj program, takže to je super. A vítám vás na sérii, která se jmenuje Hlad po Bohu. Bude mít dva díly a já jsem úplně zapomněl, jsme se dohadovali o tom, že tuhle tu sérii budu mít, jak se vlastně bude jmenovat. A před týdnem mi došlo, že Hlad po Bohu je vlastně název, který nějak docela dlouho znám. Já jsem uvěřil ještě v dobách komunismu a nedlouho po sametové revoluci vznikla taková doba, kdy lidé měli o křesťanství veliký zájem. A církve rostly, já jsem se do jedné z nich připojil, tady v Hradci Králové, a protože bylo čím dál víc a víc lidí a přestali jsme se znát, tak jsme s pár přáteli začali se dohadovat a říkali jsme si, to by bylo super, kdybychom mohli ty jejich příběhy nějak zveřejňovat, aby se to dozvědělo víc lidí. Tak co kdybychom začali vydávat časopis? Jak říkal Lukáš, v té době skoro všechny církve vydávaly svůj časopis a my jsme přemýšleli, jak by se to mohlo jmenovat a měli jsme takové setkání. A někdo v té místnosti řekl, tak co, aby se to jmenovalo Hlad po Ježíši? A to nás zaujalo. A tak jsem se potom na dalších 12 let stal jeho vydavatelem. A mám tady na ukázku nějaká čísla, ale to vám ukážu, když tak na osobním setkání, kdybyste to chtěli vidět. A mě to velice bavilo. Bavilo mě sbírat příběhy lidí a možná tam někde to začalo, že jsem se o ty lidské příběhy začal zajímat víc. Protože z nich se můžete hodně naučit a když těch příběhů znáte hodně, tak začínáte přemýšlet, kam se ty příběhy ubírají, proč ty lidi jdou tím směrem, kterým jdou a jestli mají nějakou šanci ten svůj příběh změnit nebo jestli vy můžete jim pomoct v tom, aby se ten jejich příběh změnil k lepšímu. Takže to byla taková věc, která mě začala bavit. A před pár lety jsem četl knihu, jako to já občas dělám, že čtu knihy. A ta kniha se jmenovala Dobrý lídr si klade skvělé otázky. Takže jsem začal si klást otázky, co by mě tak zajímalo. Vrátil jsem se k takovému tomu tématu úplně z počátku a začal jsem přemýšlet, co způsobí, že lidé rostou. Co působí to, že někteří lidé ve víře rostou, ve zralosti a někteří, že od víry odcházejí nebo stagnují. A když jsem tyhle ty otázky promýšlel docela intenzivně, tak jsem dostal nabídku podívat se na konferenci, která probíhala v Chicagu ve sboru Willow Creek. Možná vám, kdo sem chodíte častěji, Willow Creek něco říká, je to zároveň církev, kde vznikla organizace Willow Creek Association, která pořádá Global Leadership Summit, takové konference, které se promítají po celém světě a vedou další vedoucí, aby se zlepšili, tak jsem si říkal, no tak tam se můžu určitě něco dobrého dozvědět. Tak jsem nadšeně tam vyrazil. Ještě lepší věc na tom byla, že jsem v rámci té cesty se mohl podívat ještě do jiné církve, která zase je v New Yorku a jejíhož pastora obdivu, protože jsem četl mnoho jeho knížek. Jmenuje se Timothy Keller a možná jste taky nějakou jeho knížku četli. A tak jsem si říkal, tak to, tam se určitě dozvím něco podstatného. A bavili jsme se tam s lidmi, kteří tu církev dělají, bavili jsme se i s nějakýma dalšíma vedoucíma a domů jsem se vrátil s jasnou odpovědí. V životech lidí, kteří nějakým způsobem rostou, se objevují dva takové body, dva takové znaky, které jsou velice jasné. Pravidelně si čtou Bibli a pravidelně se modlí. Je to překvapivý, že jsem musel jet až do Ameriky, aby mi to došlo, ale pak jsem začal sledovat lidi, které znám tady z Elementu, a zjistil jsem, že u těch lidí, které vidím tyhle ty dva znaky, že rostou daleko rychleji než ti ostatní. Že prostě něco se v jejich životě radikálně mění k lepšímu. A tak jsem si říkal, to je super, to je dobrá rada, kterou můžu radit, ale zjistil jsem, že já v tom nejsem úplně nejsilnější. A tak to mě vedlo k tomu, že bych to měl změnit. Pokud chcete někoho někam dovést, tak byste měli být aspoň o kousek napřed. Že jo, někteří učitelé jsou vždycky o lekci napřed před svými žáky a to je potom trochu trapný, ale říkal jsem si, že to potřebuji změnit. A protože jsem takový člověk studijní typ, pracuji v IT, takže jsem si sehnal manuály a začal jsem studovat. A z Chicaga jsem si přivezl knížku Billa Hybelse o modlitbě, kterou jsem v následujících týdnech přečetl a byl jsem z ní úplně nadšený a jmenuje se tak trochu provokativně. V češtině by se to dalo přeložit příliš zaneprázněn na to, abych se nemodlil. A to zní tak jako divně, že jo? Protože když se budete s lidmi bavit, proč se nemodlí, tak vám řeknou, že na to nemají čas, že mají moc práce. A já bych to nikdy nevyslovil takhle, protože jsem křesťan, že jo? Ale takhle nějak to u mě bylo. Taky jsem si říkal, že prostě na to nemám čas, ale zjistil jsem, že to je chyba, že to budu muset změnit. A nejlepší způsob, jak to změnit, je, když si seženete někoho k sobě, kdo vás k tomu občas pošťouchne, že jo, tak jsem si založil modlitevní skupinu a tam jsme se scházeli a skutečně se něco začalo měnit. Takže to bylo perfektní, že sám jsem něco začal měnit a lidé, když říkají, že jako se nechtějí modlit nebo že na to nemají čas, tak vlastně považují modlitbu za nějaký neproduktivní čas, že to je čas nic nedělání, kdy se vlastně nic neděje. A jestli jste podobný jako já, že chcete vidět nějaké výsledky, tak když se jdete modlit, tak většinou ty výsledky nevidíte v tom okamžiku. A to je pro lidi mého typu trochu frustrující. Ale když vydržíte až do konce, dozvíte se, že to je trochu jinak. A ještě bych chtěl říct, že do Elementu chodí často lidé, kteří teprve víru objevují, anebo vůbec nejsou věřící a někdo je pozval a oni se teda nechali pod slibem oběda zadarmo, anebo aby ho naštvali a řekli mu všechno, co je špatně v té přednášce. Takže chodí sem různí lidé, ale takový lidé by si mohli říct, proč bych měl poslouchat něco o modlitbě, když to mě přece vůbec nezajímá. A já bych vám chtěl ukázat, že vás to vlastně zajímá. Protože lidé na celém světě se modlí. Možná my žijeme v místech západní civilizace, kde náboženství trochu ztrácí jako tu každodenní praxi, ale lidé po celém světě se modlí a všechna světová náboženství mají modlitbu ve své praxi velice silně. A četl jsem takový výzkum, a to bych vám chtěl přečíst, ta procenta. Podle průzkumu agentury Comres, provedené v Anglii, to znamená, to je ta západní společnost, kde to náboženství už tolik nefrčí, se pravidelně modlí 20% Britů. Z toho jen 9% chodí někam do církve. 51% z dotázaných uvedlo, že se modlí alespoň někdy, 25% z dotázaných modlících se pravidelně či nepravidelně byli lidé bez vyznání. Čili modlí se i lidé, kteří vlastně nevěří. Je to jejich docela čtvrtina z těch lidí říká, že co se modlí pravidelně nebo nepravidelně, že vlastně nemají žádné vyznání. A já jsem přemýšlel o tom, ke komu se vlastně modlí, nebo proč to dělají. A moje odpověď na tu otázku je, že nevím, ale dělají to. Takže pokud jste bez vyznání, tak jste tady správně, protože se modlí lidé všech vyznání i lidé bez vyznání. A co modlitba vlastně je? Předně je to nějaký způsob rozhovoru. A já bych chtěl dát slovo člověku, který se modlil hodně, protože vždycky je dobré se učit od těch lidí, co mají dobrou praxi. A přečtu to, co on o modlitbě řekl. Byl to pravoslavný křesťan, který žil v Rusku a byl pro svoji víru pronásledován, častokrát skončil někde na Sibiři. A jmenuje se Anatolij Emanuilovič Levitin Krasnov. Takže pro znalce Cimrmanu jméno odpovídá. Ale poslechněme si, co on říká. Modlitba je ten největší zázrak. Stačí obrátit své myšlenky k Bohu a najednou cítím, jak mi do duše a do celé mé bytosti tryská síla. Co je to? Psychoterapie? Ne, není to psychoterapie. Protože kde bych já, bezvýznamný, znavený starý muž, takovou sílu vzal? Sílu, která mě obnovuje, zachraňuje a zvedá vysoko nad zem. Ta síla pochází zvenčí a na zemi není žádná bytost, která by mohla alespoň pochopit. Je to úžasné svědectví člověka, který zažíval, že když jde do modlitby ve chvíli, kdy je mu opravdu těžko, že přichází někdo a pozvedá ho. A možná patříte k lidem, kteří se někdy v životě modlili. Myslím si, že studenti se vždycky modlí před písemkama, aby to dobře dopadlo, a slibují Bohu, kterého věří nebo i kterého nevěří, že když jim pomůže, takže potom v něho budou věřit a pak na to zapomenou. Máte tu zkušenost někdo? Já teda si to pamatuju ze svého studentského života. A lidé se modlí často a volají, ale nevědí, jestli tam na té druhé straně je někdo a jestli to vůbec poslouchá. Ale když budete pozorovat životy těch lidí, kteří se modlí opravdu pravidelně a se zápalem, tak zjistíte, že jejich svědectví je, že oni poznají, že někdo poslouchá, a dokonce jejich svědectví je, že i Bůh ty modlitby vyslýchá. Což je úžasné. A mám tu zkušenost, že čím více se ti lidé modlí, tím více vnímají, že k ním i Bůh mluví. A pro lidi, kteří se nemodlí často, je to překvapující, že modlitba není jenom jednosměrná, že jenom někam nevysíláme nějaké prosby a nečekáme, že z toho zajde nějaký výsledek, ale že Bůh může nějakým způsobem reagovat. A proč to někteří lidé vnímají a někteří jiní ne? Dal bych vám takový příklad. Když vám zazvoní mobil a vy se nekouknete na to, kdo volá, zvednete sluchátko a posloucháte, tak pokud to budou vaši rodiče, tak poznáte, že to jsou oni. Nemusíte si to číst na mobilu. Dokonce pokud to budou vaši rodiče nebo někdo blízký, tak tak i když bude nastydlý nebo prostě bude po trhání zubů a bude mít úplně zkreslený hlas, tak ho stejně poznáte. Jak je to možné? Třeba ho nepoznáte podle hlasu, ale podle způsobu, jakým se vyjadřuje, podle slov, které volí, podle témat, které začíná. Je to tak, že když tím člověkem trávíme spoustu času, tak ho začínáme poznávat. A podobné je to s Bohem. Chtěl bych přečíst místo z Evangelia, které napsal Jan, a kde Ježíš cituje něco na tohleto téma. A říká tam: Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odjinud, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas. Své ovce volá jménem a vyvádí je. Když všechny své vlastní vyžene, kráčí před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Takže to, co se děje na té přirozené rovině, že když s někým trávíte čas, tak mu začínáte rozumět a poznáte ho po hlase. Stejné je to, když se začnete modlit. Tak budete se modlit často, budete s ním trávit čas, tak začnete rozeznávat ten jeho hlas v těch všech myšlenkách, které se vám budou honit hlavou, a zjistíte, že jeden z těch hlasů, které slyšíte, je hlas toho, který s vámi chce mluvit. Jak tady Ježíš říká, jeho samotného, který chce, abychom ho následovali. Takže Boha můžeme i slyšet, ale teďka proč se modlíme, když se modlíme? Řekl bych, že nejčastější věc, kdy se lidé modlí, je, že potřebují pomoc. A když potřebujete pomoc v nějaké věci, za kým půjdete? Za někým, kdo to zvládne, že jo? Když se dostanete do situace, že bude někde poblíž zemětřesení, budou padat domy a lidé budou potřebovat pomoc, za vámi asi nikdo nepřijde, že jo? Protože nemáte prostředky a schopnosti k tomu, abyste to zastavili nebo abyste s tím něco udělali. Takže potřebujeme předně vědět, jestli se máme k Bohu modlit, jestli je dostatečně mocný to udělat. A když budete pročítat příběhy starého, biblické příběhy převážně ve starém zákoně, tak zjistíte, že tam je spousta příkladů, kdy Bůh nějakým nadpřirozeným způsobem zasáhl ve prospěch svého vyvoleného národa. Namátkou můžu jmenovat ty, které jsou všeobecně známé. Když Izraelci vycházeli z Egypta, tak Bůh seslal 10 ran na Egypt, aby si Egypťani rozmysleli, že je nechtějí pustit. Pak je v Bibli zapsáno, že Izraelci prošli suchou nohou skrze Rudé moře, a když tam vstoupili Egypťani, že se to moře zase vrátilo a všichni se utopili. Další, to bylo vůbec oblíbená činnost Izraelců, protože když potom přicházeli do té zaslíbené země, tak zase se rozdělil Jordán a oni prošli suchou nohou. Když chodili po poušti a neměli co jíst, tak jim Bůh posílal manu. Když neměli co pít, ze skály vytryskla voda. Prostě Bůh dělal spoustu takovýchhlech věcí a ti lidé, kteří to zažívali, tak to zapsali, aby mohli předávat to svědectví o tom, že Bůh je schopný pomoct, aby ho mohli předat dalším generacím. A proto nám zůstala Bible, nebo židovská písma, která zapsali ti lidé, kteří to zažili, nebo od kterých to slyšeli. Ale pak se naskýtá druhá otázka. Bůh je mocný, ale chce pomoci zrovna mě. Jsem dostatečně dobrý, aby mě chtěl pomoci? A nebo jsem dostatečně významný, aby se to vyplatilo? To už je složitější, že jo? Tady už je to takové osobnější, už nezáleží na někom jiném, ale záleží taky trochu na mě, jestli jsem hoden toho, aby o mě měl někdo zájem. A tady bych vás chtěl odkázat spíš do příběhu Nového zákona, které popisují Ježíšův život, jak chodil po této zemi. A jeho učedníci v evangeliích a v dalších dopisech říkají to, co jim říkal Ježíš. Jestliže chcete vědět, jaký je Bůh, o kterém Ježíš mluví jako o otci svém a i o otci ostatních lidí, tak se koukejte na mě. Jak já reaguju, tak reaguje otec. A chtěl bych přečíst dvě místa z evangelií, kde se o tomhletom případu modlí. První je, když za Ježíšem přišel člověk postižený malomocenstvím, to byl člověk, kterého všichni odmítali, byl společensky vyřazen, ale byl i zdravotně indisponován, takže byl skutečně opuštěný od lidí, dokonce když šel, musel před sebou volat nečistý, aby někdo se ho omylem nedotkl nebo aby s ním nebyl v kontaktu. A takový člověk přišel k Ježíši. Podívejme se na ten text. Tu k němu přišel malomocný, padl před ním na kolena a prosil ho, chceš-li si mocen mě očistit? Ježíš hluboce pohnut stáhl svou ruku, dotkl se ho a řekl mu, chci, buď očištěn. A když to řekl, hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. A další ukázka je z Lukášova evangelia, kde se modlili dva lidé. Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, projev milost mě hříšnému. Pravím vám, že ten sestoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. A tady vidíme, že Bůh nemá problém s tím soucítit s námi a chtít nám pomoct a že nemá ani problém s tím, když v našem životě není všechno v pořádku, pokud jsme hříšní. Že hřích není na překážku toho, aby Bůh s námi chtěl komunikovat a chtěl nám pomoci. A přesto všechno se objevují případy, kdy jsou modlitby nevyslyšené. A to je skutečně velký problém, o kterém mnoho lidí přemýšlí. Proč se to děje? Jak je to možné? Je-li Bůh schopný a ochotný pomoci, proč modlitby nevyslyší. A dokonce je to tak velký problém, že to některé lidi až šokuje. A jak chtěl bych přečíst citát jednoho Američana, který se v jihovýchodní Asii staral o mladé dívky, které a možná i chlapce, kteří byli obětmi sexuálního průmyslu, a snažil se jim pomoct. A ten jednou v nějakém rozhovoru se svým přítelem pronesl tato slova. Někdy mi připadá, že by bylo jednodušší nevěřit, že Bůh dělá zázraky. Kdyby Bůh žádný zázrak nikdy neudělal, stačilo by používat modlitbu jako meditační techniku a důvěřovat mu ve všech nadpozemských věcech. To bychom mohli přijmout. Ale mate mě, že někdy Bůh na modlitbu reaguje nadpřirozeně a se vší pompou. Ano, někdy, ale proč ne vždy? Jsou snad zázraky úplně náhodné? A je to skutečně něco, co nás mate a co pro nás častokrát zůstává tajemstvím, proč někdy ty modlitby jsou vyslyšené a někdy nejsou. A já bych chtěl pro ty z vás, kdo přemýšlíte a chcete vědět, proč nejsou někdy vyslyšené modlitby, chtěl uvést pár bodů, proč někdy modlitby vyslyšené nejsou, a prolítneme to velmi rychle. Některé modlitby nejsou vyslyšené, protože jsou prostě hloupé. Jako když žák napíše písemku a pak se modlí, Pane Bože, prosím tě, ať je Paříž hlavní město Německa. To se prostě nedá vyslyšet. A nebo si odporují. Fanoušci se sejdou na stadionu a obě poloviny se modlí za vítězství svého mužstva. No tak to se nemůže stát prostě. Jde to proti sobě. Nebo přírodní zákony. Zjistil jsem, že někdy se modlíme, aby se neděli nějaké špatné věci třeba v podnebí, ale i třeba hurikány jsou důležitou součástí celosvětového klimatu a kdyby přestali, tak vlastně země přestane fungovat. Takže někdy prostě potřebujeme, aby ty přírodní zákony fungovaly, i když nám to zrovna nevyhovuje. A proto Bůh ty modlitby nevyslyší. Dalším důvodem je, že život na zemi je prostě těžký. Že my jsme zvyklí, že žijeme v docela bohaté společnosti, příjemném podnebí a že by vlastně všechno mělo být pěkné a jednoduché, ale život takový není. A jsou mnohá místa na světě, kde je to mnohem komplikovanější a lidé jsou tam spokojenější, protože neočekávají, že ten život bude jednoduchý a modlí se a jsou nadšení z toho, že když se něco povede. A nejsou otrávení z toho, když všechno nejde jednoduše. Dalším bodem jsou často nesprávná očekávání. To znamená, že my nevíme přesně, jak by ten život měl vypadat. A Ježíš někdy říká, že když budeme ho následovat, že nás čeká i utrpení. A když my se budeme modlit, aby to utrpení z našeho života zmizelo, nebo by tam nebylo, tak máme nesprávná očekávání. Nebo někdy Bůh nevyslyší naše modlitby, protože pro nás má připraveno něco lepšího. Možná jste se v první třídě modlili za chlapce a dívku, kterého si chcete vzít, a Bůh to nevyslyšel. A vy jste pak zjistili, po 20 letech, že jste šťastní, že to Bůh nevyslyšel, protože jste toho člověka potkali po 20 letech. A zjistili jste, že Bůh to nevyslyšel, protože pro vás měl prostě něco lepšího. Někdy modlitby nejsou vyslyšeny, protože jsou sobecké. Že se modlíme za někoho, aby mu bylo pomoženo, ale naším motivem je, já chci vypadat dobře, nebo já chci být slavnej, chci, aby se stal zázrak a všichni mě obdivovali. A i to je důvod, proč někdy Bůh ty modlitby nevyslyší. Někdy modlitby nejsou vyslyšeny, protože to prostě trvá. A častokrát se modlitby prostě nefungují mechanicky. Není to tak, že hodíte někam korunu a něco vypadne. Modlitby fungují spíš tím způsobem, jak funguje život. Že někde něco zasadíte a ono to roste a pak to uvidíte. A nebo, že na nějaký kámen nateče voda a přes zimu to zmrzne a on se pomalinku začne rozpadat. A mnohdy ty věci trvají nebo vypadají tímhletím způsobem. Někdy nejsou modlitby vyslyšené, protože Bůh respektuje lidskou vůli. A když se budete modlit za to, aby váš manžel nebo manželka nebo váš kamarád se změnil, tak to třeba nebude vyslyšené, protože hold Bůh ho nezmanipuluje, aby se choval tak, jak vám to vyhovuje. A poslední bod, že skutečně modlitby nefungují mechanicky, že je to otázka vlivu. A vliv je něco, co trvá nějakou dobu. Stejně jako když jste s někým dlouho, tak pokud se máte rádi, tak zjistíte, že se proměňujete navzájem. Tak stejně tak, když se budete modlit, tak zjistíte, že modlitby fungují tímhletím způsobem a to nás vede k tomu, abychom byli vytrvalí. Abychom skutečně vytrvali v tom, co děláme. Že se modlíme. A přes... Takže když budete znát tyhle ty důvody, budete mít jasnější představu, proč některé modlitby nejsou vyslyšené, ale stejně zůstávají oblasti, které jsou pro nás tajemstvím. Nechápeme, proč modlitby vyslyšené nejsou a vadí nám to. Vadí nám to, protože my nechceme zažívat těžké věci. Ale já o této problematice přemýšlím dlouho a zjistil jsem, že život tady na tom světě, kdyby Bůh vyslyšel všechny naše modlitby okamžitě, by se radikálně změnil. Možná by už svět neexistoval, protože by přestalo fungovat pod nebí. Nebo že by to celé vybuchlo, protože lidi by naházeli modlitby, které jsou neslušitelné a prostě celý ten systém by krachnul. Ale je jedna věc, kterou si musíme uvědomit, proč ty modlitby nejsou vyslýchané. Když za Ježíšem přišli učedníci, aby se naučili modlit, tak on je naučil asi nejznámější modlitbu, pro kterou máme v češtině i speciální název Otčenáš. A v té modlitbě Ježíš učí svoje následovníky, aby se modlili. Otci, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A z toho vidíme dvě věci. Že na této zemi se nedějí všechny věci podle toho, jak si je Bůh přeje a jaké jsou jeho záměry. A za druhé, že Bůh chce, aby nám to nebylo jedno, abychom chtěli to nějakým způsobem změnit. A to jsou dva důležité body, které zapadají do toho obrazu tohoto světa. A chtěl bych ještě říct, že když Bůh nevyslýchá naše modlitby okamžitě, že s tím možná má nějaký záměr. Přemýšleli jste někdy o tom, že problém trápení, nemoci a bolesti vlastně nějakým způsobem dotváří tenhle ten svět? Nejkrásnější umělecká díla častokrát vznikla díky lidem, kteří byli v nějakém trápení nebo jim někdo zemřel. Když na tomhletom světě vzniká nový život, častokrát vzniká ze smrti. Musí nejdřív zemřít to semeno, které zapadne do země a teprve potom vyroste rostlina. Nebo když přicházejí nějaké obrovské tlaky, může to způsobit něco úžasného. Když rozdrtíte olivy velikým tlakem, tak vznikne vzácný olej. Takže moje představa je taková, že Bůh nechává mnohé věci tady na tom světě probíhat i z toho důvodu, že ten svět je potom do určité míry krásnější. Já to vysvětlím. Kdyby Bůh vyslyšel vždycky všechny modlitby okamžitě, tak jsem přesvědčen o tom, že ten svět by se stal jednobarevný nebo šedý úplně. Takže kdyby z našeho života zmizely všechny výšiny a hlubiny, takže by se náš život stal nudná placka. Prostě nic by se tam zajímavého nedělo. Takže jaký je z toho závěr? Svět funguje nějakým způsobem a dějou se tady dobré i špatné věci, ale vidíme, že Bůh chce, aby se děly ty dobré, ale nechává nechává určitým způsobem probíhat ten svět tak, jak je porušený tím naším jednáním, které tady na zemi produkujeme. A jakou máme alternativu? Naší alternativou je, že se naštveme a řekneme, že to Bůh udělal blbě a odejdeme. A nebo máme jinou alternativu, že se nenaštveme. A chtěl bych přečíst na závěr jedno místo, které asi nemáme na plátně. Je to z Janova evangelia, kde Ježíš řekl svým učedníkům po určitém konfliktu. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl. Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten svatý Boží. Když jsem četl zajímavý názor, který říká, Ježíš ze světa utrpení a bolest neodstraňuje, ani je nevysvětluje a neomlouvá. Ale nabízí nám, že bude uprostřed všech těchto věcí po našem boku a bude jimi procházet s námi. A to je vlastně to, o co v modlitbě jde. Mohu se v ní setkávat s někým, komu na mě záleží, kdo chce být mým nejlepším přítelem. Mohu mu říct všechno naplno, nemusím se přetvařovat. Je vždy na mé straně, má na mě vždy čas. Tak si najdi čas na to, abys to mohl zažívat.